Student YO Universe.
Pinaka-latest sa pop culture trend.
Bringing the latest and the hottest trending topics. From the ultimate movers and shapers.
It's very interesting na ang daming nominations na nakuha ng the artist.
To everything else under the sun.
I'm very excited kasi ito na yung Olympics eh.
You don't just listen to the student's voice. We amplify it.
Ayun po ko sa anti-planking look. Parang sobrang b*** lang niya. Kasi, di ba?
Because it's not just a student's world, it's our universe. Student YO Universe.
After many, many days of intense heat, the skies have blessed us with the rain today, di ba?
Yes.
At dito rin sa nag-iisang programa na nagbibigay sa inyo ng pop culture every Friday morning, ito ang
Student YO Universe.
Ako si Vince.
Ako si James.
At ako naman si Norlin.
Hi.
Ayun, kompleto tayo ngayon.
Yes.
At ano, natalo tayo magbibigay sa kanila nga ng hottest and latest in pop culture. At syempre, meron yung deeper discussion because Student YO Universe is your one and only venue for some interactive, youthful, informative, and profound angle on any anything and everything pop culture. Ayun
yes,
na.
At dahil naman nasa DZUP tayo kung saan kasali ka, maaari kayong makisali sa aming usapan, maaari kayong mag-email sa studentyouniverse2.0@gmail.com. Pwede nyo rin kaming i-like sa ating Facebook page. Ano yun, Norilyn?
That's www.facebook.com/studentyouniverse.
Yes, para naman sa ating Twitter account. Ano yun, Vince?
Anong Twitter account na yan? www.twitter.com/syouniverse.
At syempre, aking favorite, para naman sa aming publicity materials, sa aming selfies, sa aming barkada pictures, maaari nyo puntahan ang aming Instagram account. That's at syouniverse.
Ayun, at linggo nga ng mga ka-universe, binibigay namin sa inyo ang mga dapat inyong pag-usapan sa mundo ng pop culture at kayo ay nakikisali, di ba, sa aming iba't ibang discussion. Pero ano, linggo-linggo rin, ay kailangan alamin natin kung saan nanggagaling itong mga trending topics na ito dahil ayaw natin masabihan na tayo ay may plagiarism, ano, ganyan.
Tsaka, at least alam nila kung saan natin kinukuha talaga, di ba? Para kung gusto nyo pa ng more information, pwede nyo silang bisitahin, pwede nyo puntahan yung mga sites na to.
Oo, walang ano-ano yan. Tapos, dito nga sa Student YO Universe ay lagi naming ano, pinapaalala sa inyo na isite ang inyong sources.
Yes.
Kaya naman, wag na natin patagalin pa, ano, pakinggan na natin kung saan nga ba natin nakuha ang mga trending topics na ito.
On Student YO Universe, we go deeper into what's hot, what's happening, and what matters to the youth. The YO Universal team is composed of 15 students who pull together recent pop culture news from the most relevant websites and choose the top 5 most talked about topics online. Our universe revolves around your voice because your voice is our number one choice.
Yes.
Ayan, maraming salamat classmate Janina, 'di ba?
Yes.
Yung boses niya napapakinggan natin. Sa ating source bill at binigay niya talaga sa atin kung ano nga ba 15 members, 'di ba,
yes,
na naghahanda ng inyong 5 trending topics, and I'm sure we are all excited to know our very first topic. Ito ang ating number.
Bago yan.
Ano man, no?
Siyempre, linggo-linggo, di ba, nagbibigay tayo ng topic.
Oh,
pero,
yeah,
ano, bago natin salubungan itong isang bagong linggong ito, titignan muna natin kung ano nga ba ang nangyari last week.
Previously on Student YO Universe. The grand press gun of the much-anticipated remake of Pangako Sa'yo created much stir on social media. The hashtag PSY, the grand press gun, was popularized on Instagram and even trended on Twitter. Pangako Sa'yo stars Danielle Padilla and Catherine Bernardo. Voice actor Harry Shearer is leaving the comical animated series The Simpsons after a whopping 26 seasons. Fox wanted to continue the series for another 2 seasons, but Harry Shearer passed on the deal. Fox says the characters will not be killed off, but recasted instead. Comic fans around the world rejoiced after CBS confirmed the airing of the new series Supergirl. Greg Berlanti, the executive producer of hit TV shows The Flash and Arrow, will also be working on this new series. Supergirl will air on CBS on November of 2015. American Idol will be back for a 15th and final season. The network did not mince words in its announcement of its renewal, confirming season 15 as the final season for the singing competition. The Philippines' Algama Penumbra was hailed as the first ever Asia's Got Talent Grand winner, giving them a chance to perform at Marina Bay Sands in addition to their $100,000 cash prize. The Shadow Play Theater Group moved the judges with their final routine, which paid tribute to Mother Nature. You just heard the top 5 trending topics in the universe last week. Get ready for another episode of Student YO Universe.
Yes, that's ano, classmate Chloe, yes. Of course. Mm-hmm. Narinig natin ng ano, very fresh voice, no? Dahil
yes,
isa din classmate Chloe sa isang mga bago nating miyembro, mm-hmm, dito sa DZ Radio Circle.
Yes. So ulitin lang natin, no. Nag-start tayo number 5 last week with mm-hmm hashtag Sai the Grand Press Con. Mm-hmm. Sinundan ng number 4.
Sai as in pangako sa iyo, not the gang ng Sai.
Oh my gosh, baka iisip ka nila 'yon.
Diba?
So number 4 we have Harry Shearer leaves The Simpsons after 26 seasons. Mm-hmm. And then number 3, ayan, nag Super Girl is about to air on TV. And then number 2, American Idol last season, which is American Idol 15.
Yes.
And then last but not the least, mm-hmm, syempre, ating number 1 hot na hot topic. Ito ang El Gama Penumbra winning Asia's Got Talent. Mm-hmm. And syempre, the hashtag Pinoy Pride kasi with Gerville, yes, Flores landing, mm-hmm, on the 3rd place.
At hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin talaga ang performance, mm-hmm, ng El Gama, yes, Penumbra. And yes, nasa Philippines na sila ngayon at talaga nagpa-perform sila sa iba't ibang events dito sa Philippines.
Oo. Yes. So, wag natin patagalin pa. Tumalo na tayo sa this week's trending topics.
Yes.
Ito ang ating number five.
Number 5.
At number 5, streaming music giant Spotify expands into video and original content. At ito ay sinulat ng ating Universal team member na si Paul Bicol.
Hi, yes,
Paul.
Ang ating technical director.
Of
hi, Paul.
Course,
yes,
ating very dedicated na technical director. So, streaming leader Spotify last Wednesday, mm-hmm, May 20, ay nag-announce na sila ngayon mag-expand na into video and original content.
Whoa.
Reaching beyond music na dun, mm-hmm, sila nakilala, uh-huh, no? And as the company says nga yung challenges, no, sa dominance at ano, pag-strive nila for more profit dahil alam natin na, mm-hmm, mayroon ng umangat na competition for, mm-hmm, Spotify like Tidal and of course yung existing na, no, na music streaming services like YouTube, Apple, iTunes, ganyan.
Mm-hmm.
So,
Spinner,
ganyan.
Spinner, diba? Mm-hmm.
The upgraded Spotify platform will, for the first time, no, support videos and offer news and other non-music content provided by major media companies. So, ano, yung content ng Spotify ngayon ay manggagaling from different media companies. At ito ay magko-converge lahat sa new Spotify na i-offer nila. So, Spotify's core mission remains music, but it wants to give users more incentives to turn to Spotify to read the news or watch videos. Mm-hmm. And sabi nga ni Daniel Ek, no, ang founder and chief executive ng 8-year-old company na Spotify.
Laki na nang achieve ng Spotify.
Oh, sinabi niya nga, no, there is an incredible opportunity to soundtrack your entire day and your entire life in all of its complexity. Di ba yun naman talagang nagawa natin sa Spotify?
Yes.
To find the right playlist for emotions,
yes,
di ba?
So
kung anong nafe-feel natin
right
sa araw na yun. At minsan gusto natin mag-throwback sa 90s, biglang mag-boy bands tayo like NSYNC, ganyan.
Yes.
At sinabi pa nga niya ng 32-year-old entrepreneur na ano, no, na they will also be providing podcasts and other production for media partners. And Spotify said it's also planning to produce original content. Mm-hmm. So yung mga artists na hindi pa signed, mm-hmm, they can also stream their music through Spotify. So in one of the more inventive features nga, no, ay yung ano, yung music mo, yung pinipili yung music sa ears mo ay magsasama sa beat ng paglalakad or, mm-hmm, ng exercise. At ito ay inhanda ng DJ na si Dutch DJ Tiesto.
Si Tiesto.
Oo, na isang superstar nga daw sa mundo ng EDM. And sabi niya, no, it was a challenge, no, para isaktuhin yung beats ng paglalakad or ng pag-exercise ng isang tao dahil hindi daw to one playback lang, eh.
Mm-hmm.
Pwedeng mag, ano, atras.
Wow.
Pwedeng umatras, pwedeng mag-pause habang naglalakad, diba?
Mm-hmm.
And Spotify will also make more recommendations based on listening habits, katulad, mm-hmm, nga nung ginawa nila sa Pandora na kung ano kaya, you listen to Rihanna all day.
Mm-hmm.
So yung next playlist mo for the next day ay maraming Rihanna. May mga ganong maganap sa, mm-hmm, sa new Spotify. So said the updated platform would be available immediately in the United States, Britain, Germany, and Sweden, and would be rolled out in the coming weeks to the 54 other countries. Syempre kasama ng Philippines,
yes,
dyan. Ayun, so anong masasabi niyo na itong Spotify ay nag-expand na?
For me, gusto ko yung bago niyang features, like yung gagawin ni DJ Tiesto,
mm-hmm,
na kasi it's about playing with the technology that you have,
yeah,
na parang the beats tapos isasabay mo siya dun sa person,
mm-hmm,
it's making sense of what you have and, mm-hmm, syempre the talent ni DJ Tiesto and of course the other DJs na parang, mm-hmm, iba na kasi ito, eh, kasi sinasabay mo na yung music sa lifestyle ng tao, mm-hmm, instead na yung tao, kasi diba usually parang tayo we turn to music para maging background lang natin,
uh-huh,
pero this time hindi na siya ganon ka background,
uh-huh,
kasi
it moves
active
with you
na siya,
uh-huh,
eh. Oh, active, it moves with you, mm-hmm, nga. And then hindi ko lang magets kung parang bakit yung sa video. Siguro yun yung nakikita ko,
yeah,
na bakit,
yeah,
kailangan may video. Eh,
isang kakukuha ng visual ano mo, no, device. Usually,
kung,
earphones, headphones, diba?
Eh kung tawag nito, kung hindi ka naman Kasi kaya ka nga nag-Spotify kasi gusto mo na meron kang background music. Mm-hmm. Well, that's for me. Mm-hmm. Na parang kasi ako, kaya akong gumawa without looking at my monitor kung anong nangyayari sa Spotify.
Yeah.
Na parang, mm-hmm. it's just as is. Parang i-minimize ko yung
tab. It runs a background app.
Yes. Oh, as in background lang talaga siya. Mm-hmm. Pero ngayon kasi with videos, and nakikita ko yung sense na gusto nilang gawin na parang it provides a complete lifestyle mm-hmm. check for you. Pero for me ha, as a user, hindi ko gusto mm-hmm. na may video.
Mm. Well, basically for me, it's fine. Kasi siguro, syempre, video, medyo mas visual kasi akong tao.
Ah,
well, depende
okay.
kasi rin sa preference ng tao, no? Okay rin siya na, yes, I also use parang playlist talaga mm-hmm. for background. Pero minsan iba pa rin talaga pag nakikita mo. Kasi parang mas... Alam mo yun,
mas
iba,
na-absorb mo eh. No? Mas na-feel mo yung isang
emotions,
kanta. Yeah.
Yes, no isang kanta nga. At saka, gusto ko rin yung nagdagdag sila ng news feature.
Mm-hmm.
Kasi, yun nga, Spotify talagang parang mas pinalawak niya. At mm-hmm. one point, kasi kailangan rin talaga natin sa lifestyle natin yung news, di ba? Mm-hmm. It's not just about music alone.
Mm-hmm. And ano, itong, for me, no, itong move ng Spotify na to, no, to expand their brand into mm-hmm. news, to videos, really, it's about the competition, na. For me, mm-hmm. kasi nga, umangat na nga yung Tidal, which mm-hmm. is, ano, parang, ito yung higher, ano eh, higher end ng, ano eh, ng music streaming because mm-hmm. you have to pay for it, you mm-hmm. have to be a member of Tidal, and meron ding, ano, certain sense of, ano, of exclusivity, dahil sometimes, no, yung mga artists like Beyonce, Nicki Minaj, Rihanna, they retrieved their songs from Spotify mm-hmm. and exclusively released it on Tidal.
Ah.
So meron kang mga songs na hindi ma-access mm-hmm. sa Spotify but only on Tidal. Mm-hmm. And sometimes, no, recently this week nga, no, ay nag-release ng music video si Beyonce and si Nicki Minaj exclusively for Tidal users.
Ah.
So itong, okay. ano, itong pag-angat nga ng Tidal really threatened the mm-hmm. life of Spotify mm-hmm. na kahit napakabata niya pa, 8 years pa lang, mm-hmm. ay ito na, they reinvented themselves. Pero nag-gets ko naman na gusto nilang lakihan nga yung sakop mm-hmm. para matapan nila yung other audiences aside yes. from the music lovers. Ah. Ayun.
Kasi yung for me sa akin, yung Tidal kasi, dun sila nakilala sa brand na yun, yung pagiging exclusive.
Mm-hmm.
And Spotify was known to be, ano, to provide services for free.
Mm-hmm.
Na parang, yung ibang tao, hindi naman sila naiinis na merong ads kasi it's just for 15 to 30 seconds of advertisement na sinasabi ng Spotify kung gusto mo ba mag-subscribe sa kanilang premium. So technically, yung in-advertise ng Spotify, ay, yung sarili pa rin nila. Diba? Tapos parang ngayon na lang nagkaroon ng features na yung lumalabas yung iba't ibang brands, diba? Pagka may iba't ibang brands na ina-endorse yung Spotify dun mm-hmm. sa mismong tab ng Spotify. So for me, sa akin, yung sa Tidal kasi, it's their brand, parang very exclusive sila. And kung gusto ng tao na ng ganong klaseng experience, they will subscribe to Tidal. They will pay for membership sa Tidal.
Mm-hmm.
Pero kasi, ang daming ang tao na they're not willing to pay. Na parang mm-hmm. masaya na sila dun sa free kahit na may ad. So they'll go to Spotify. And siguro nga, dahil lang din sa competition, kaya nag-aano yung Spotify, di ba?
And ano, no, ito nga, isa pa nga, sa huli natin pwede pag-usapan, no? So, new features ng Spotify, yung featuring original content, na ano, first time to na nakita natin,
yes.
no? Na sinong makikinig, di ba, initially, sa original content, because alam natin yes. na wala pa tong, ano, built audience.
Mm-hmm.
So, ikaw, classmate Norlin, and classmate James, no? How important it is for Spotify to recognize the emergence of, ano, of new content para sa pagpasok nila sa new Spotify na ina-offer nila?
Magandang opportunity, yun, no, sa mga artist na hindi pa nabibigyan, so to speak, yes. ng name, diba, sa, mm-hmm. sa industry. Kasi mabibigyan sila ng chance na i-showcase yung talent nila, no?
Sa
or
big
yung
platform
craft
agad.
Yes,
pagpasok,
diba?
Ganito kagad kalaki.
At saka, hindi lang yun, no? Kasi mabibigyan rin ng chance yung ibang tao na ma-immerse sa or ma-expose dun sa mga craft ng mga independent artists nga, diba?
Mm-hmm.
So, lalawak lalo, diba, yung sakop ng Spotify, and then hindi lang sila mag-showcase dun sa mga mainstream na artists but also those sa independent, diba?
Mm-mm. And ano, ito ang Spotify na to, no, maraming tao nagulat, no, sa ginawa nila. But ano, dito sa Student YO Universe, we just wish ano, Spotify good luck, mm-hmm. diba? Dito
yes.
sa ginawa nilang move sa pag-alis nila sa kanilang comfort zone.
Mm-hmm.
And from this trending topic, ay pupunta naman tayo sa pag-alis natin. Pupunta naman tayo sa pag-alis? Pupunta naman tayo sa isang trending topic na pinakita yung iba't ibang faces ng beauty.
Yes. Kung kanina 8 years old yung Spotify, itong susunod na to, 100 years.
Medyo may pagka-decades and centuries.
100 years yung na hack niya. So ito ang ating number four.
Number four. At number four, 100 years of Filipina beauty. On
Ayun.
May 19, Cut Video released a new project showing the Philippine edition in the sixth episode of their 100 Years of Beauty series featuring different beauty trends over the decades as modeled by April Villanueva, a film photographer. So the video takes us from the 1910s, from, alam niyo yun, yung talagang trend ng beauty mula nung una hanggang 2010.
Kung ano yung kilala sa decade na yun.
Oo, pinakita niya talaga. Tapos yung mga, yung nag-makeup siya eh, nag-makeover siya. Parang mula
iba-ibang
sa,
look per decade.
Parang medyo tribal yung dating nung una, and then ngayon, pa-modern ng pa-modern, no? And according to Chris Santo Domingo Chan, the researcher for this episode, he hopes that this video would show how nationalism and relationship with other cultures shape perceptions of beauty. Aside from the Philippines episode, Kat has also made videos featuring other countries like Iran, Kyrgyzstan, and the United States.
Pati Korea, ginawan din nila.
Oh, and ano, itong video na to ay nag-trend online, no?
Yes.
At talagang sineshare ng mga tao sa kanilang ano, iba't ibang social networking sites. Dahil ano, napakaganda ng pagkakagawa sa video, di ba? Wala siya masyadong offense na nagawa, di ba? And ano, very classy yung atake niya, no? Na gusto niya na ipakita talaga na ganito nagbago yung tingin natin sa beauty sa Philippines. And it's a mixture. It's a mixture of different cultures na makikita natin na, you know, it says about our deep history talaga.
Yes.
Na kung titingnan nyo nga, kasi di ba parang 100 years of Filipino beauty, parang in the first place, how do we define the Filipino beauty?
Yeah, yeah.
Na parang ano, kasi lahat tayo may certain definition ng beauty. Pero yes, in this video kasi, hindi naman sa, as in, hindi nila sa nilimit, pero binigyan kasi nila ng defining terms na ito yung Filipino beauty throughout the ano the times sa dumaan, starting from 1910 na, tsaka pinakita kasi nila kung ano yung nga yung naging influence ng mga bansa and yung cultures na nakasalamuha nga ng Pilipinas throughout the years, na parang though hindi nga lang daw nasama yung Spanish culture kasi well that's 300 years, diba?
Oo,
pero
grabe.
100 years lang naman, so nagsimula tayo sa 1910. And pag pinanood mo yung video, it's just fast, it's about 1 minute.
Actually,
tapos parang sobrang bilis lang na magbato, magpalit ng makeup, magpalit ng ganito. As in, yung setup niya, ilalink po namin yung video sa aming Universal
Social
page.
Social networking site.
And then, yung nasa video lang, as in, plain background, tapos makikita mo lang film photographer, tapos mini-makeupan lang siya. And then, that's it. Tapos, sobrang bilis na ginagawa. And then, dun sa mismong BuzzFeed account nila, nung sa post ng BuzzFeed, pinakita nila kung ano yung naging inspiration for each look. So, like, for example, for the year 90s or 2000 yata, kung hindi ako nagkakamali, 90s or 2000, yung picture nung model na si April Villanueva ay katabi ng picture ni Ann Curtis. Kasi parang siya na yung beauty na tinitignan that time. Tapos parang, basta may picture sa Spotify na parang ito 1910 yung mga gantong itsura ng mga babae. So, 1920s, yung medyo mahaba na yung ano nila, buhok nila, nakabandana, ganyan. So, marami. Tapos nakakatuwa kasi ang gandang tignan ng naging variations.
Yes.
Tapos parang may time kasi na sobrang over, for me ha, ang daming, I mean, accessorized yung Pilipina. Like, 60s yata, I think. And then yung may mga Imelda Marcos
yes,
hair.
Yes,
up. Kasi yung hairspray, ayan. Tapos bumalik siya, as in, nag-tone down siya ng parang 90s, 2000 na parang nilulugay na lang.
Lugay na lang yung hair.
So that's good ako siya nakita.
Oo, kasi ako, ang ganda nung message na pinaparating niya. Para sa akin kasi, yun yung pag-showcase ng ganong klaseng video. It's not just about telling or feeding people what beauty is, but showing other people na kahit ano man yung beauty na yan, lahat tayo maganda.
Wow.
Oo, kasi parang kahit naman, 'di ba? Nagkaroon nga ng variations, 'di ba? So ibig sabihin, the definition of beauty is fluid. So it doesn't mean na pag ganito yung itsura mo, hindi ka maganda. Kasi ako ha, personally speaking, social construct lang naman yung beauty eh.
Yes,
kasi 'di ba? Sabi nga ni classmate James kanina, nagkaroon lang ng pamantayan ng beauty sa mga ganitong year. So nakita ko doon na dahil ganito, parang siguro sa influence na rin ng artista na yon or nung alam mo kung sino yung sikat at that time, syempre, yun yung magiging pamantayan natin ng beauty. At the same time, marami tayong sinashowcase na klase ng beauties.
And nga, no, sinabi mo classmate Norlin na dito sa Philippines, mayroon tayong tinitingnan na iba't ibang klase talaga ng beauty. Hindi ba naging counterproductive yung paggawa ng ganitong video? Kasi, you know, nag-feature ka ng beauties noong 1910, pero there are different types of beauty. So, bakit itong isang klase lang ng beauty yung feature mo? Nag-serve ba siya ng purpose niya or mas nilimitahan, mas diniktahan niya kung ano yung tingin natin sa beauty for a certain decade?
Akin, akin siguro i-define ko yung video kasi nagbigay lang naman siya ng certain time frame na parang during this decade ito yung naging prominent na itsura. And then titignan mo kasi siya dun sa kagaya nito piniplay po natin siya dito 1940s may hawak na barrel yung babae kasi ito ay during the Japanese occupation. So kung paano nga lumaban ganyan. And then yan 60s ayun na yung may mga magagandang hair. So pwede nyo siyang tignan, nililink namin siya sa sa aming Facebook page. Pero yun nga sa akin kasi pinakita niya kung ano yung tawag
Prominent, popular.
Yung trend ng beauty nung panahong
yun. Sorry naman.
Sorry ha, na-action. Yeah, so, yun, for, sa akin, and then, kung titignan nyo, i-check nyo rin yung videos ng other countries,
yes.
Maganda rin yung pagkakaportray sa kanya. Like for Korea, as in, meron silang, nag-split screen sila into North Korea and South Korea.
Oh, nice.
Kung sa akin, kasi nung pinanood ko yung South Korea and nung class namin sa 170, yung South Korea, sila yung very Western yung approach na parang naging ganito yung Western yung ganda nila. And then South Korea, nandun pa sila sa more traditional. Pero pumapasok na sila dun sa Southern Korea na ganda. So parang makikita mo yung evolution na lang dalawa. So yun, pari nyo silang panoorin dun sa YouTube account.
And ano, itong paggawa ng video ni April Villanueva, no, sa tingin nyo saan niya hinati yung sarili niya, no, into providing historical information? Kasi nga, noong panahon ng 1920s, 1910s, ito yung sikat, into being viral. Sa tingin nyo, naisip ni April Villanueva na itong video na to ay magiging viral at pag-uusapan talaga sa iba't ibang social networking sites.
Oo. Feeling na, kasi ikaw ba naman yung bigyan ka ng parang tagito, bigyan ka ng privilege na mag-portray ng Filipino beauty. Parang may mga nagtatanong, Filipina ba siya or not, di ba? Kasi, kasi imagine mo, yung cut video, iba naman talaga siya. Hindi naman siya Philippine agency. So, di ba, parang ayan.
For Korea naman ito, no?
So, mali nyo silang tignan. Marami po sila. Ilang episode 6 na yata yung last, yung Philippines. Yung hindi pa nadudugtongan. So, yun. I think we can move on sa gandang Pilipina. Yes.
So, sinabi ng classmate Norlin ay fluid naman daw.
Yes.
So, eto na, no? Magbe-break muna tayo. Samahan nyo kami mamaya-maya sa pagbabalik ng Student YO Universe. Halika na makinig sa
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo. Ikaw ang bubong sa aking bahay. Ikaw ang gamot sa aking aray. At ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
Kasi yan ang sinubmit kong tula sa contest!
Ay!
Kaya ka pala na-kick out! Mangungobya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS! Bagsak ka pa sa love life! Huwag ka na mag-plagiarize, te! Maging orig ka!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Student YO Universe.
Ang oras ay 10:28 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Muli nagbabalik kayo dito sa hottest and coolest radio program every Friday morning. Ito ang
Student YO Universe.
Ako si Vince.
This is James.
At ako naman si Norlin.
At ano, no, pinag-usapan natin bago tayo mag-break at number 5 ay ang Spotify.
Yes.
And at number 4 ay yung ano,
100 years of Filipina beauty.
So, and itong next trending topic natin ay pag-usapan natin yung ano, medyo nakakalungkot, no? Na ilaalis na nga siya sa American television. Ito ang ating number 3. At number 3, David Letterman, Signs Off. At ito ay sinulat ng ating Universal team member na si Gab Gucci. Hi Gab!
King Gucci!
King Gucci yung gusto niya tawag sa kanya,
yeah.
No? So mga ka-universe, after 33 years of dominating the talk show industry, David Letterman finally bids his audience a farewell.
Aww.
So ang 68-year-old, wow! 68 years old na, no? Sana tumagal din tayong gano'n sa industriya. Ganun talaga. Mm. David Letterman hosted a total of 6,028 late night talk shows na nag-broadcast nga no sa TV natin, and he has interviewed a different array of people ranging from politicians, entertainers, and athletes. At kilala nga si David Letterman para sa kanyang unpredictable, absurd, and sarcastic manner of questioning, no? At ito yung quick jabs, yung mga put off ka na lang, parang ay tinanong niya talaga yun sa akin, yung mga yes. Yung klaseng moments nga sa David Letterman show. Letterman's final episode opened a video showing former US presidents George H. and George W. Bush, Bill Clinton, and current President Barack Obama saying the line, "Our long national nightmare is finally over." So, so pati yung mga guests niya, no, ay talagang pinapatamaan rin siya. At ginujoke ng mga ganitong klase. Obama would follow up by stating Letterman is retiring, wherein the talk show host would then make his way into the shot asking, "You're just kidding, right?" So, medyo hindi pa siya naniwala na ito, aalis na nga siya. And which was met with a shrug from Obama and the glee from the crowd. So the show was filled with applause, laughter, and standing ovations. And nag-feature pa nga ng iba't ibang jokes na nag-feature ng iba't ibang jokes si Letterman at at pinakita naman niya, no, yung next segment ng kanyang show na Top 10 Things I've Always Wanted to Say to Dave. Mm-hmm. At ito ay very star-studded nga dahil lumabas si Alec Baldwin, Jim Carrey, and Tina Fey. So itong final episode ng David Letterman ay pinagsama-sama talaga yung different kinds of celebrities sa isang show. So it just says a lot kung gaano kalaki yung pagiging celebrity ni David Letterman yung itong mga celebrities na to ay nagpunta para lang sa kanyang final episode, di ba? And kayo, classmate James, classmate Norlin, no, yung itong ganitong klase ng stardom or ganitong kalaking yung pagiging celebrity ni David Letterman, meron ba kayong naisip na Filipino celebrity na ganito rin kalaki at kaya mag-invite ng ganito iba't ibang celebrity sa kanyang final show?
Feeling ko si Herman Moreno, kasi ang dami niyang friends and family sa show business, 'di ba? Tapos ayun, ang dami naging influence kasi ang tagal nang tinakbo ng show niya. And then parang ganito rin kasi yung nature noon, 'di ba? Na parang late night ganyan, late night with David Letterman.
Oo, walang
siya,
tulugan.
Walang tulugan, 'di ba? Ayun, late night lang. Ito walang tulugan talaga, sama-sama tayo dito. So for me, yung nakikita ko si Kuya Germs, 'di ba?
Ikaw, classmate Norlin.
Siguro sa akin kasi si Vice ganda.
Oh, kahit nag-uumpisa pa lang siya sa industry. Oo,
kasi syempre, hindi naman natin hinihiling na magtapos na siya sa industry. Pero kasi ang dami niya rin talagang, alam mo yung mga friends sa showbiz, hindi lang yun. Yung fans talaga. At saka nakakailang concert na siya, diba?
Mm-hmm.
So isipin mo kung gaano ka laki yung support ang binibigay sa kanya ng tao.
Oh, siguro sa akin naman, kung magkakaroon nga ng final episode ang isang Filipino celebrity, feeling ko si Chris Aquino, kaya niya i-invite na yung iba't ibang celebrities. Dahil aside from the power, diba, yung influence nga sa Filipino pop culture, ay napakagaling rin mag-persuade itong si Chris Aquino, diba? Ipapresure kanya to be on her last show, ganyan. So David Letterman's final episode nga, babalik tayo sa kanya kasi siya yung focus ng trending topic na ito, ay tumakbo for 17 minutes over the usual hour. And ito nga na ay dahil sa kanyang kaka-thank you sa kanyang family, the people who supported him, the people who worked for him and with him, and yung mga nag-tune in nga sa kanyang show for 6,028 episodes.
Ang dami nun.
Grabe.
Sabi ni David, episodes pa lang ata tayo. Alam ko last year, kaka-100 pa lang natin. So
sabi ni David Letterman, no, "Thank you for everything. You have given me everything. The only thing I have left to do for the last time on a television program is to say thank you and good night."
Yes, thank you, Dave.
And ayun, the night was closed by Foo Fighters. At ito nga yung last song na nag-play sa David Letterman na nagsimula pa nga noong 2000.
Yes, thank you, Dave. No, yun lang ating masasabi. Kasi may mga ako, hindi ako ganun ka-fan, pero alam ko na nag-exist yung Late Night with David Letterman. Tapos may mga friends ako na nanonood talaga. And then yun na nga lang, thank you na lang rin sila. And then, they understand kasi na ito na yung edad kasi ng tao. And then iba na kasi yung nagiging approach. I mean, na-endure niya yung pagtagal ng show niya. Kahit nung nagbago-bago yung trends. Na parang naging staple
TV staple.
Naging staple TV show na siya na nandyan. Mm-hmm. At alam ng mga tao na nandyan siya. And then, para makapag-broadcast ka ng 6,028 episodes, ay kailangan mo ng ratings unang-una sa lahat at tiwala ng tao.
And kung iisipin mo yung oras na pinuntahan niya, no, it's a dead hour, di ba? For most people, dahil tulog, ganyan.
Di ba? So, pero para ma-maintain mo yun, ibang klase ka. Mm-hmm. I mean, for 6,028 episodes. Mm-hmm. So, uh-oh. I guess, ibibigay natin kay Dave and sobrang galing niya. Siguro dahil nakapag-broadcast siya. And sana tayo rin makapag-ganon. No? So, eto na. Okay, natin from ano no,
saktong sakto.
Yes. Oo, from David Letterman lalabas ulit tayo ng Pilipinas para sa isa pang music awards at syempre sa isang video na pinag-uusapan ng lahat. So ito na ang ating number two. So number two, we have the Billboard Music Awards and the launch of Bad Blood music video.
Bakit natin pinagsama itong dalawang ito?
Yes, kasi nangyari yung launch ng Bad Blood sa Billboard Music Awards.
Ayun.
So the 2015 Billboard Music Awards was recently held last May 17 at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas. The music award ceremony was hosted by Ludacris and Chrissy Teigen. So si Chrissy Teigen na isawa ni John Legend at nasa lip sync battle siya na medyo nainsak. So ang banggitin na muna natin yung winners bago tayo pumunta dun sa pinaka nangyari talaga sa Billboard Music Awards. So gusto natin kamustahin si classmate Andy na feel ko matutuwa sa ating top artist. Top artist was Taylor Swift. The top country artist is Florida Georgia Line. And the Billboard Chart Achievement Award presented by Samsung Galaxy, which is voted by fans, si Taylor Swift ulit. And then the top touring artist, classmate Vince in this one. And then top female artist is Taylor Swift. Top radio song is
John Legend, All of Me.
And then the top male artist is
Sam Smith.
Yes. Ito, meron pa pala. Top rap song is Iggy Azalea featuring Charlie XCX for Fancy.
So
and
fancy.
Then, top rock artist is Hozier for Take Me to Church Guy. And then, top Latin artist is Romeo Santos. And then, top dance or electronic artist is Calvin Harris.
And then, Taylor Swift. Uh-oh.
And then, top Christian artist is
Hillsong United. Of course, tinatanong pa ba yun, diba?
Ito yung mga naging highlights nung Billboard Music Awards para lang din parang din aware kayo at ma-feel nyo na nandun.
Sige, simulan natin sa first. Ako. So, One Direction shouts out to Zayn Malik when they accepted their award. Sabi ni Liam Payne, there's one more person to share this with, wrapping up the first acceptance speech of the night. So, itong one person na ito ay si Zayn Malik. Dahil syempre, isa nga rin si Zayn sa reasons kung bakit naging successful yung One Direction for 5 years. And ito nga, sila yung top touring artist. And of course, sila kasama si Zayn doon sa 3 tours na nagawa nila all throughout their careers.
On
nalima
the road
pa sila.
Tour, diba?
Yung recently, itong On the Road Again tour. Yes. Nasa Philippines ay wala si Zayn. Okay. Pero sige.
And then, isa rin na nangyari pa ay, nag-trend ka sa naging number one trendsetter natin ng Fast and the Furious 7 at yung naging tribute kay Paul Walker. Ang See You Again collaborators na si Wiz Khalifa at si Charlie Puth ay nag-perform. Siyempre si Charlie Puth yung singing the soulful vocals na. Na-current fan ako ngayon, Charlie. And then si Wes Khalifa, syempre yung nag-rap. And then si Lindsay Sterling naman yung nag-play ng violin. And then, it is a very moving performance daw. Kasi, I mean, it's always for Paul, di ba?
Of course.
Doon siya nakilala. And then, Kanye West.
Yes, and Kanye West's performance too raw for television. He even released a statement saying he was grossly over-censored.
Eto si Kanye West, no? Lagi talaga niyang mapinapush yung boundaries niya.
Kanye West. So, eto na. Ito na para sa lahat.
Pinaka-importante.
No? The one person that ruled the Billboard Music Awards is no other than the Taylor Swift. So the singer dominated the whole event with 8 wins. Wow. Aside from this, her Bad Blood music video was also premiered. And then Taylor had been constantly updating us through Twitter with her continuous posting of movie-like posters. Totoo to, di ba? Ang dami niyang lumabas na ganito. Tapos yung tagline pa ng movie ay Band-Aids Don't Fix Bullet Holes.
Na isa sa mga popular lines talaga ng song. Yes. And dagdag ko lang, no, itong ang Bad Blood music video ay na-beat na nila yung 24-hour video record sa Vivo. So congratulations to all the Swifties and kay Taylor Swift na sila ngayon ang may hawak ng video na ang huling may hawak ay ang Wrecking Ball ni Miley Cyrus.
Yeah. Miley. So ang nangyari kasi dito, nag-release sila ng posters na 18 yung cast ng character. So parang there are 9 days na nag-release lang sila ng photos. Parang
umaga twice at gabi.
Tapos yun nga. And then yung last na nirelease ay si Arsene, si Selena Gomez. So ito yung mga cast and crew ng Bad Blood music video. So the action-packed video girl power to, guns and futuristic effects. Mm. And this Sin City-ish vibe to it. So Taylor worked with a bunch of talented celebrities for the video, including Kendrick Lamar, si Welvin the Great, si Zendaya, si Cutthroat, si Hayley Williams, si The Crimson Curse, si Lily Aldridge, si Frostbite, si Gigi Hadid, nakalimutan ko, si Ellie Goulding, si Destructa X, si Hayley Steinfeld, si The Trinity, si Lena Dunham, si Lucky Fiore, diba alam ko, si Carly Claus, si Knockout, I think si Seraya, si Dilemma, si Jessica Alba, si Domino, si Martha Han, tsaka si Ellen Pompeo, si Luna at tsaka si Justice. Si Marish Card, hindi ko naman, si Cara Delevingne, si Mother Chucker, si Cindy Crawford, Mother ay Chucker. Si kalimutan ko na, and of course si Lina Gomez nga ay si Arsene. So yes. Ang dami ang daming naging nag-cameo.
And very star-studded.
Tapos and then well, to give the story of the music video, kung hindi nyo pa napapanood, na ililink rin namin sa aming page. Hi team, so ipakilink ka lang sa kanila. So the story begins when Arsene, or aka Selena Gomez, betrays Taylor, and enough with the spoilers. No, you have to watch it. Pero, yun nga, and then, so, kailangan magbigay ng revenge si Taylor Swift. So, kaya nagkaroon siya ng girl power, and then ng go team, ganyan.
Yes.
So, ayun, ang daming nangyari. Mm. And then, yung mga tao, may mga natuwa, may mga Swifties na sobrang na-overwhelm sila. Mm. And then, yung fans nung ilang girls na nasabi natin kanina ay natuwa rin. Uh-huh. Pero ang dami rin lumabas kasi na, for example, Bad Blood was created for Katy Perry. Kasi there's a feud between Taylor Swift and Katy Perry.
Totoo yan.
Oh, diba? Yes. Na parang inagaw
ni Katy Perry yung backup dancers ni Taylor Swift.
Tapos para lumipat sa Prism concert instead of Red Tour. So isa yun. Tapos parang kasi sinabi ni Taylor Swift sa isang interview na parang hindi niya alam kung friends ba sila ng person na to.
Uh-huh.
Pero dahil nga sa Bad Blood, parang okay, ito na talaga to. Hindi na talaga tayo friends. So ayun, binigyan nila ng buhay. Pero ang daming na ano, kasi parang yung 3 minutes worth of video na yun, parang hindi siya sapat. Para dun sa 4 minutes worth of video na yun, hindi siya sapat para dun sa dami ng casting characters. Na parang sinabi nila, parang nagpakilala lang sila ng pangalan. Parang lang siyang...
It's like credits.
Oo, opening billboard or closing billboard ng isang pelikula.
Or parang trailer lang siya.
Parang ang dami nagtanong, asa na yung song? Kasi narinig na lang nila from Taylor. Ay yung chorus. So, kasi nga, iniba ni Kendrick Lamar, yung Welvin the Great, yung mismong song, inedit nila. So, parang ako, after ko nga pakinggan yung panoorin music video, kailangan kong pakinggan yung Bad Blood ulit. Kung ano ba talaga yung sinasabi ng song. Kasi doon sa chorus lang. Kasi si Taylor, chorus na lang yung kinakanta niya.
And siguro one thing that we can talk about is Bad Blood music video, no? Yung ano ba, too much hype? Dahil ano, no? Napakatagal nung marketing nila for the music video itself. It took 9 days, di ba? Pero ang makikita ng mga tao, ganito lamang ka-extend music video, like 4 minutes. So kayo, ano masasabi niyo na hindi pinantayan nung hype yung pag-release ng music video?
Ako, hindi kasi natin masasabi na hindi napantayan nung hype. Kasi
ako
baka
lang,
kasi,
ako lang may sabi.
Oo, baka ikaw lang. Ano ba yan? Pero baka kasi, yung hype kasi na tinitingnan natin, baka kasi for Taylor Swift and for Joseph Kahn, yung director ng music video, baka okay na sila sa gano'n, na parang ganito nila na visualize yung music video. And siguro, yung ibang fans, siguro nag-expect na lang sila dahil nga, sobra silang na-tease. Pero baka nga for us,
ako, gano'n na feel ko.
Ikaw kasi yan eh. So, ikaw Norrie, ano mo magsasabi mo?
Ako, we won't know, no, kung ito nga talaga ay parang teaser lang to something that is much bigger.
Meron pa pala, may food
movie pala. Yes, kasi ang dami talagang nakikita ko sa Twitter, mga fans, sobrang, bakit hindi full-length movie na lang yung gawin, diba?
Ginawa,
instead of that, kasi nga, chorus nga lang, malay mo, meron pang second wave na buong song na, diba? Or much more movie, diba?
Pero, ang akin kasi, nadala ng hype ng Bad Blood, yung BMAs, yung Billboard Music Awards. Kasi parang...
Tapos ano, big winner pa si Taylor Swift ng gabing yun.
Na parang, hello, expected na yun. Kasi sobrang hinipe up mo yung Billboard Music Awards. So, technically, lahat ng tao nag-abang. Ako, nakita ko na lang siya nung pinost yung video kasabay nung pag-launch nga ng Billboard Music Awards. And ako, nagandaan ako sa aesthetics. As in, sobrang ganda ng aesthetics niya. Nakulangan lang rin ako. For me, nakulangan
ako. For the plot, for the storyline, ganyan. And we would just like to congratulate the winners nga of Billboard Music Awards 2015.
Congrats.
And of course, Taylor Swift for breaking the Vivo record nga. Those 24-hour views, diba?
At ito na yung pang-apat na video niya from the 1989 album na lahat naman ay well-received ng mga tao. From
na
Blank
lahat
Space,
natin ay napag-usapan sa
Shake It Off, Blank Space, ano pa yung isa?
White Noise.
Style. Hindi yan napag-usapan yung style. So that's for our number 2. That's Billboard Music Awards and Taylor Swift's Bad Blood. So,
ayun.
Magbabalik tayo. Dahil sobrang intense na ng usapan natin. So magbabalik ang Student
YO Universe. Halika na makinig sa DZUP 60.2.
ang pelikula.
Hindi lang ginagawa.
Hindi lang pinapanood.
Ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Tutok na sa CineScholar. Ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi.
Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, walang a-absent ha?
Anim, pito, walo, siyam, sampu! Mami, Daddy, nakaipon na ako ng 10 piso! Yay!
Kung bata pa tayo, tinuruan na tayong mag-ipon. Sana hindi mawala ang kaugaliang yun. Matutong muling mag-ipon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mga isyung tinututukan, mga pangyayaring binabantayan, mga impormasyong dapat malaman ng bayan. DZUP News Headlines. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Student YO Universe.
Ang oras sa ating universe ay 10:45 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! May nagbabalik kayo dito sa nag-iisang pop culture radio program every Friday morning. Ito ang
Student YO Universe.
Ako si Vince.
This is James.
At ako naman si Norlin.
At bago tayo magpunta sa ating number one trending topic, idaanan lang natin kung ano nga ba yung mga napag-usapan natin kanina. At number five, Spotify expands to video and original content.
At number 4, The 100 Years of Filipina Beauty.
At number 3, David Letterman.
At number 2, The Billboard Music Awards with the launch of Bad Blood music video.
And ito na, walang ano-ano, walang anything.
Yes!
Ito ang ating
number 1.
At number 1, The Rich Man's Daughter.
Yes, sinulat ito ni...
Ako rin.
Yes,
because okay. I'm a avid fan of this one.
Okay. Sige. Yeah,
so after producing a story of man-to-man relationships, GMA has finally took another step in producing stories representing the LGBT community as they launched The Rich Man's Daughter, which immediately won the hearts of viewers in its premiere.
Pangalanan lang natin, yung man-to-man relationship na pinuduce ng GMA ay My Husband's Lover. Mm-hmm. And ngayon nga, The Rich Man's Daughter naman, which talks about?
It's a story about Jade Tanchenko, a young woman from a Chinese family who risks her family's honor as she ran away from her engagement party with her fiancé David or Luis Alandi for the reason of falling in love with Althea, which is played by Glyza De Castro.
Yeah, so more of ano history or characterization. Yes. Si Jade yung bunso sa kanilang magkakapatid na Tanchenko siblings and considered as the most favored dun sa family since siya yung reason kung bakit pinayagan or nakuha ulit yung amor ng pamilya ng Chinese family. So, however, after failing to show up dun sa engagement party niya, pinagalitan si Jade ng kanyang grandfather. Actually, mapapanood niyo to. Kasi launch week ng si Norilyn fan ka, di ba? So, ito ay nasa launch week pa lang ng Rich Man's Daughter. So, and yun nga, sabi ng director na si Dominic Zapata,
who is also the director of My Husband's Lover, he said that we base it on people that we know. We deal with this with the show with a lot of sensitivity because it's an opportunity for us to open minds, to make people understand other people better, to make people respect other people.
Mm-hmm. Yes. And kasi naging maganda nga yung reception sa My Husband's Lover. Uh-huh. Nag-great naman ito talaga. Pero sabi mo nga, Norilyn, merong pinagkuhanan itong story ng The Rich Man's Daughter. So pwede mo ba kaming kwentuhan kung ano ito?
Well, actually, walang sinabing specific si si Derek Zapata.
Dominic Zapata.
Pero yun nga, as of his observation sa mga friends niya, nakamingal niya, syempre dun sa struggles nung ganong klaseng setup ng relationship, no, ay nabuo itong ganitong klase ng story.
So, di ba, meron ding isang story ng Hong Kong tycoon family na parang yung anak nila ay lesbian. Tapos magbibigay daw siya ng reward to any man na makakapag-convince sa anak niya na magpakasal at maging babae nga raw.
Mm-hmm.
So, isa yon sa mga naging inspiration, sabi ni Zuzette Doctolero,
the writer.
Writer ng The Rich Man's Daughter. So, bago pa man nga magkaroon ng, bago pa man ma-air itong The Rich Man's Daughter, nagkaroon na siya ng iba't ibang klaseng changes dun sa roles. Kasi, for example, ang lead character, pinaka-importante si Jade, na si Jade, ay dapat si Marian Rivera.
Yes,
pero pinalitan siya ni Rian Ramos parang weeks before the launch na lang dahil sa pregnancy ni Marian Rivera. Pero, yun, tinuloy pa rin nila yung program kahit nga na si Rian Ramos na yung bida dito sa The Rich Man's Daughter.
Mm-hmm. Ayun, at saka, syempre, kahit na pinalitan si Marian, ay nag-push through pa rin kasi nakapag ang dami nila na shoot na scenes kasi sabi nga no sa Twitter account ni Liza De Castro.
Ikaw talaga ha? Oo,
na sobrang nalagpasan na nila yung mga pinakakinakatakutan nilang scenes.
Ah,
kasi diba, syempre it's a story that is something na bago talaga.
Oh,
na,
not usual, na, diba, in the Philippine television.
At saka, bagong, unang beses silang ginampanan itong ganitong klase ng roles eh. Kaya, meron talagang mga bagong scenes talaga na hindi pa natin nakikita na ginawa nila before. Pero yun, nag-push pa rin siya. At for me ha, personally, mas nagkaroon sila ng chemistry ni Rian at ni Glyza.
Ah, ito yung personal opinion no, ni classmate Marlin.
At ang kanilang, ano nga, ang kanilang fandom name ay Rastro and Jethea.
Yes.
Malabo. So, ayan. Syempre, bukod sa pinuri yung acting skills ng dalawang artista, si Glyza at saka si Rian, according to AGB Nielsen Philippines, ang The Rich Man's Daughter ay nakakuha dun sa time slot niya na nakakuha siya ng 20.7% sa debut episode niya noong May 11 against 15.8% earned by ABS-CBN's Bridges of Love na si Mas Salvador, si Jericho Salas at saka si Paolo Avellino yung bumida. So, ayan, yung sumunod na episodes ng The Rich Man's Daughter ay kumuha rin ng mas mataas na viewership kaysa dun sa Bridges of Love nga na yun.
And ito nga ano, no, yung pagpasok ng The Rich Man's Daughter sa ating Philippine television, yung branding na kinuha nila sa pagpasok nila ay ito yung story like no other.
Yes.
Dahil really, for the first time no, in the Philippines na ang main plot ay ano ang lesbian couple, 'di ba? Na same-sex relationship. And really GMA has always been this station of giving us these non-usual plots, 'di ba? And kayo ano masasabi niyo na mayroong isang station na ganito pinupush nila yung envelope no towards gender equality in the Philippines through this medium of television.
Isa sa mga na-raise ng executive producer natin na si Ira no, na parang hindi nga naman kasi part ng KBP ang GMA. So, meron silang freedom kahit papano na gawin ito. Kasi, I mean, one less agency na kailangan daanan ng GMA para maipaisa itong ganitong bagay. Kasi, kung titingnan natin, isa sa mga agencies na sumusuli sa mga shows natin ay MTRCB at saka KBP.
Yes.
So, pwedeng nakalusot na sila sa MTRCB tapos parang sa KBP, ayaw naman pala. Eh, dahil hindi sila part ng KBP, di ba? Medyo mas may freedom sila na gumawa ng mga ganitong klaseng bagay.
Para sa akin, ang ganda nung atake ng story. Kasi, yes.
Sana fan tong approach mo, ha?
Really, sobrang pinanood ko kasi siya from the pilot episode until last night's episode. At masasabi ko talaga na it will really open up the minds of people who will watch it. Na magbabago talaga yung perception mo dun sa LGBT community, especially dun sa mga lesbians, no? Kasi itong story na to, fini-feature nila, hindi lang yung isang picture ng pagiging lesbian. Merong lesbian na for girls na talaga na feminine yung itsura mo, meron lesbian na ang itsura mo ay parang lalaki ka, at meron ding bisexual, no? Nandito nga si Katrina Halim.
Ayan, oo. Si Katrina Halim, ano, no? Si Gina Ortalesa na nagpagupit talaga para magmukhang lalaki.
Ang ayoko lang sana ano, no, one thing no, na sana maiwasan nga ng The Rich Man's Daughter is yung presenting the story of same-sex relationships na maging trivial. Ayaw natin na i-highlight lang nila yung mga interesting points ng buhay. Gusto natin, you know, looking at this na in a normal level, di ba?
Yes.
Kung paano tumakbo yung love life ng isang ng ano heterogeneous relationship, di ba? Dahil doon nga sinasabi natin, outside the television, ay pinaglalaban natin yung gender equality.
Yes.
And ayaw natin na i-treat nang special yung mga same-sex relationships.
Mm-mm.
So really, itong purpose ng show na to is to highlight these people but at the same time inject them doon sa ano no usual flow na ng patingin natin sa mga ano sa mga tagito opposite sex relationships.
Ang akin no, bala ko lang gusto kong tignan yung naging treatment nila dun sa The Rich Man's Daughter.
Mm-hmm.
Kasi how they treated The Rich Man's Daughter is that ang bilis ng pacing ng story na parang magugulat ka na lang nasa second week pa lang tayo. Mm-hmm. Sa second week pa lang tayo ng airing ng The Rich Man's Daughter na nagde-trend talaga every day.
Yes.
Sobrang ano na, sobrang bilis na nang naging pangyayari. Kasi kung isipin natin, usually first week is background kung sino sila, kung ano yung
and
family
a deep
nila.
History talaga.
Oo, na parang ang tagal pa bago mo marating kung ano talaga yung plot na ina-expect mo. Mm-hmm. Pero sila, binigay nila agad yun sa audience.
Yes.
And then yung ginagawa nila ngayon is that flashback. As in, nagpa-flashback ka sila ng backstory ng mga tao, ng characters, kung ano ba yung history ng character na ganito.
Mm-hmm.
No, for me, is very effective. Kasi,
yes,
kung titignan mo nga, mabilis ka naman talaga mabuhay, mabilis naman talaga yung mga takbo ng pangyayari. And then, pero tinitignan kasi nila doon na parang, ini-expect mo na parang, ah, okay, ganito lang to, ang bilis ng pangyayari. Pero, dahil in-inject nila yung flashback, tsaka kung anong history ng tao, lalo nilang nilalapit sa tao, sa audience, kung ano ba talaga yung cases ng mga taong to. Kasi, for me, nakikita ko siya na parang ito, pinapakita natin na, kunwari, relationship ni Rian at saka ni Glyza. Tapos ang bilis ng facing, nakikita natin yun kasi spectator tayo.
Mm-hmm.
Diba? Parang pag sa society, nakakita tayo ng lesbian or ng gay couple na parang, okay, nakikita natin sila as is kasi spectator tayo.
Mm-hmm.
Pero kapag ka nalaman natin yung history nila, which is binibigay ng flashback, ginagawa ng mga flashback, mas na-humanize sila, mas lumalapit sila dun sa audiences kung ano ba talaga yung story nila.
Mm-hmm.
So feeling ko, maganda siyang approach kasi mas naiintindihan natin na ito yung positioning natin sa buhay ng mga couples na to.
Mm-hmm.
Pero pwede naman yung lumaki pag nakilala natin sila.
Yes. At saka, ang maganda dito sa story ng The Rich Man's Daughter, ay rich din talaga yung story niya. Hindi lang niya pinoportray yung, hindi lang to about, relationship of lesbians.
Sige, classmate Norlin, ano
kasi,
pa?
Kasi, diba, si Jade kasi, may dalawa pa siyang kapatid.
Okay.
Tapos, syempre, si TJ Trinidad, yung panganay, at saka si
Mike Tan. Oo.
So, si Mike
Tan, yung magumaganap to ng Rose, ha?
Yes.
Hindi yung pangalan nila sa
So, si Mike Tan kasi, ang issue naman niya, kasi coming from a Chinese family, sobrang importante talaga sa kanila yung honor.
Mm-hmm.
And also, yung story kasi ni Mike Tan dito, he is gay.
Mm-hmm.
And then, hindi alam nung iba, maliban dun sa family nila. And they don't want others to know about it. So, paano pa kaya yung kay Rian, di ba?
Mm-hmm.
Na siya yung pinaka, sabihin nating favor dun sa mga anak.
Mm-hmm.
On the other hand naman, yung kay TJ Trinidad naman, ay fini-feature naman niya yung isang storya na nagpakasal siya sa taong hindi niya mahal.
Mm-hmm.
Just for the sake of business, syempre, Chinese family, yung pagkakaportray sa kanila, pinakasalan niya yung taong, who is Pauline Luna.
Oh, and ito nga, yung very complex plot nga ng The Rich Man's Daughter is I think, isa sa mga proof na kung bakit siya nag-rate, kung bakit siya groundbreaking. And I think this kind of TV show really sets the tone for Philippine television.
Yes.
And I think it really deserves our number one spot for our trending topic today.
Trendsetter, di ba? For the past two weeks na nag-air siya. So, ayan ang ating trending topics for the week.
Yes. Mm-hmm.
And I think we can now end our program. Maraming salamat ulit mga ka-universe sa pagtutok sa isang oras na naman na punong-puno ng pop culture. But before we go, we just have to plug our event.
Yes. So, dahil ngayon ay May 22, 8 days bago ang College Collision 8 Conquer.
Ooh,
so, makita-kita tayo sa May 30 sa CS Amphitheater, 6 p.m. Maaari kayong bumili ng tickets sa kahit na sinong DZUP Radio Circle member. So, magkita-kita tayo dyan para sa rakrakan ito, di ba? I-conquer natin ang stage.
Yes.
And pagkatapos nga ng Student YO Universe ay tratugtuga naman, where they will feature an hour full of music. And ano nga ba ang inihandang playlist ng tratugtugan team for us? And going back to College Collision, speaking of music, mayroon tayong guest bands for CC8. At yun nga ay ang band of Shirley
and Never the Strangers.
So, don't forget to see them live, mga ka-universe, sa May 30. And on Tuesday ang ating KBP nominee para sa taong ito, ang Lakwa Chica, magbukas ng Boses ng Estudiantes Rip, where they feature events and places.
Yes.
Ayan. So, ang Student YO Universe ahetid sa inyo ng DZUP Radio Circle, the only org that goes on air, at ng himpilang ito, DZUP 1602.
Kasali ka!
Muli, ako si Vince.
This is James.
Ako naman si Norlin.
At ito ang Student YO Universe, where your voice is our number one choice.
Student YO Universe, pinaka-latest sa pop culture trend. Bringing the latest and the hottest trending topics. From the ultimate movers and shapers.
It's very interesting na ang daming nominations na nakuha ng the artist.
To everything else under the sun.
I'm very excited kasi ito na yung Olympics eh.
You don't just listen to the student's voice, we amplify it.
Ayun po ko sa anti-planking look, parang sobrang b**** lang yan. Kasi, di ba?
Because it's not just a student's world,
It's our universe. Student YO Universe.